bir bilyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky taglyk programmamyza başlaýar. Bu sefer rewmatizm keseli, insan bedeninde öýjükleriň ýok bolşy, onuň getirýän netijeleri barasynda Lukmanyň gurrunyň dowamyny hem tebigi dermanhana rubrikamyzda Türkmenistanyna biten itburn, ýawany bägül, onuň saglygy bejermekde ulanyşy barasynda gurrun berer. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Başta reumatizm keseli, öýjüklerin wagty gelip ýok bolmagy hem parazitler barasyndaky gurrunyň dowamyny eşdirýär. Hatardan çykan öýjüklerimiz parazitler üçin iýmit çeşmesi bolup hyzmat edýär. Eger bedenimizde şeýle amatly şertler bolmadyk ýagdaýynda, biziň dokumalarymyzda hiç bir mikroorganizm ýaşap bilmezdi. Sagdyn organizma mikroplar düşäýärdi de, olar sagdyn öýjükler tarapyndan derew ýok edilerdi diýip Lukman anly berdi daňa taryf aýdýar. Öýjü guruşy prosesinde sagdyn dokumalarymyzda wagtal-wagtal reper ýeten öz şahsy öýjüklerimize garşy antiteller döreýär. Olar bedeniň sagdyn öýjüklerini hem ýa tasaplap, olara garşy göreşip öz özüne diýany ýetirip başlaýar. Ine şu porsatdan birleştirici dokumaların kuruluşlarının öz özlerini veyran edici hoplu prosesi başlanıyor. Eger şol kuruluşlar alış çalışın galındıları, azotlu birleşmeler, irin zeheri, öz massası bilen hapalının mahali birleştirici dokumalarda sistem keselçiliği başlanıyor. Bu dağın tepesinden aşağı kaydayan gar togologi yağlı ösyer ulanıyorken neçe öcük yok edilse onları ayırmak için beden sonça da köp antitel işlep çıkarmağa mecbur bolýar. Şeýle proses iýdi tükönüksiz progresif erwe täsirete geçýär. Kallagenin guruluşunyň şeýle bolulmasyny kallagener adlandyrýarlar. Kallagener keseline bolşy ýaly düşnüksizlikler, ýalňyşlyklar medisinanyň başga bir pudogyny ýokdur diýip Lukman gurrunyň dowam etdirýär. Şol sebäpli kallagenerdi bejermek kynlaşýar. Keselçiligiň şu döwründe peýdalanýan derman ferişdelerini maksady artykmyç immun öýjüklerini basyp ýatyrmaga gönükdirilýär. Bu bolsa birleştirici dokumalaryň täze öýjükleri işläp çykarmak ukybynyň bökdelmegine alyp gelýär hem organizmi kim-kimden öldürýär. Dermanlardan köp wagtda dowamly peýdalanan mahaly organizm uglewodly iýmitlerden blok öwendirji ukybyny ýetirýär. Şeýlelikde bedenine möhüm blok molekulasy, aminokislotalaryň biohimik sintezi bolýar. Her bir reumatik keselçilik öwrenlerini hassanyň ozal dowamly iringli angina, gaymarit, bronhit, atit, astemelit ýaly dertleri baştan geçirenligi bellediler. Elmidan progressivleşýän şeýle erbet keselçilikden nädip gaça durmaly? Ilki bilen hassanyň ýaşyna garamazdan şol dören iringli ozağı kesip aýyrmaly hem arasalamaly. Eger patologik proses çoňur hem giň gaýran bolsa, 5-7, 15, 20 günün dowamyny gaty ümit önümlerini kabul etmegi bet etmeli. Şo döwürde diňe ballı çay, täze miweleriň sıkılıp alınan suwlary bilen dokumalaryň iýmitlenmegini üpçün etmeli. Şeýle ýagdaýda içegeler, bagyr, böwrek, deri, öýkön arkaly dokumalar tebigi ýol bilen arasalanýar. Onun üçin her gün ulu muktardı. 3 litre çendi soğukluğu içmeli, suva düşmeli, içegeleri yoğmalı. Bu sahnalanlar derdin öngün almakın in ardan hem yengli oğludur. Odalın birleşimi ziyali streptokok infeksiyasının bedene ikinci gerek düşmeli, onun toksinlerine karşı organizmin allergik reaksiyası keselçilikte ayrıtlayıcı rol oynayar. Angina keseline sezevar olanların arasında reumatizma usrayanların köptüğü belli edildi. Angina keselli bilen yakın katnaşıkta olmak, pes gigiyena medeniyeti, umum palatiyentadan, eşiklerden, gar çanaklardan peydalanmak, yaşayış şayının hovasının yaramazlığı, organizmin türgünleşmeğine soğuk salak aralmağı hali yağdaylar, angina derdine iyi olmağı getirip bilir. Reumatizma ehli yaşta sezevar olmak mümkün. Yön ol köplünç 7-15 yaştaki çağırlarda köp doğuş geliyar. Angina keseli geçenden 10-14 gün sonra onun yiti başlanmak mümkündür. Tenin kızgını teyzeden yokorlanıyar. Boğunlarda çiş, kızarma, ağrı yüze çıkıyar. Odal belleşimi değerli boğunların azari 10-12 günün geçiyar. Emma beyle koşadırnak için neke sağalmak ağırlı uçyağdaydır. Şol sebäpli de iýil arasyndaky reumatizm boğunlary ýalýar, ýüregi bilen diýişleýär diýen gurrun hakykata dogry gelýär. Reumatizm keselçiliginde poliartrit bolmadyk ýagdaýynda da ýüregi diýany ýetmegi mümkindir. Oňa umumy ysgynsyzlyk, teniň gyzgynlygynyň biraz ýokarlanmagy, ýadawlyk, ýüreg urşunyň akyny ýatarlyk, dem gysmy hem ýürek tarapda her hili ýakymsyz agyr duýgularynyň peýda bolmagy ýaly alamatlar gelýär. Bu hadiseleriň ählisi miýokardyň ösmegi bilen baglanşyk kyldyr diýip Lukman anyny berdi daňa taryf edýär. Hormatly dinleyijiler, reumatizm maradaky gurrunyň geljekki saglyk programmamyzda ýene dowam etdirer. Gepli Aradatlyk Radiosy, siz nowatdaky saglyk programmamyzda dinleýärsiňiz. Tebigi dermanlan adly rubrikamyzda bu sapar Durduhan Muradow Türkmenistanyny bitýän itburn ýagny ýawany bägül onuň kesel bejermekde ulanyşy barasynda gurrun berer.
Itburn ýaprağı düşen kırmızı, aýla köpüň çenekli ağaç, ýapraklaryň ýolaşlaryň yerleşip ýolaşly bir ýer bolýar. Hasyl bir çekli bolsagyň barat. Oýun maý aýynyň ortalarından ýerleşli bilýär. Ahir Agost Sinchar aylarına bişketişer. Yavun diyavullerin kutusunun hasılına eksotaminenin muhtarı kutbol ya. Ol eksotaminenin unluğun diye çeşmiş olup hırmat ediyar. İtburun hasılına söyleyem karatin ve erotamini kuttu. Ol yavrozda ve devleti çeşemlerde erkeklik sürüşte sotmanı uygun ya. İtburun ter görmüşlerinin hasılına en yerci maddeler olup O yedin dönüp çıkışını arttıran termalı tayarını uçur kılma dediler. Bu yapraklarından alınan eşir yağları parfümeri sinara kıymet peyze alınıyor. Sütbürünün hatırı doğru bir şey yetişen son cıklı alınıyor. Onun yok vakit geçmeyen kapı uğradılıyor. Onun derman tayarının en ağmaklı usulü demine arkayı ergin tayarlamaktır. Ergin dönüm oran yani iki nakar çemçeri sütbürünün hatırını bir bulgur kaynağı suyu demlemenin hasabından alınıyor. Bu 10 minutlar kaynatılıyor. Sonra ağzı 10 metreniyen kaptı, soğutma için koyuluyor. Bir gece günü geçenden sonra derdin çürüyor. Ona kan ya da şerbet koşuluyor. Bunu içerek yarım bulgurdan bir bulgur çevirme suyu içiliyor. Bunun diğer bölümlerinden tüm suyla arkayı alınan maddelerin üyeti kutbolup kutbolup çıkarıyanlığın neyliğindir. İtburun hasılından alınan sular yalmaktadır. Bizim suyla kan akmaları bezirmek için uyanıyor. Olur esasen hem, olur böyle aparatların başına geçirirler. Yok vakti siz gönlüyor, sarkıllığında bulurlar. Yolları içinde sağ indiren ayarlar için idalıdır. Onun için yani, başka bir ilişimi yani, üresimden mutlamiyelere bağlanırlar. Fizik ağır yaklet, gönlülük, yarmaz hadiselerin tesiri, Arganin de vitaminlere olan talebi arttırıyor. İtburun hasından alınan ergini yürek damar keserleriyle kesilmeleri, demals yolları, uykuları, çiğişimleri, ilçe tefellilere içmek masraf ediyor. Yazıkta suyları devam ediyor. Şöyle kuvarda soğuk dönüyor. Donlamada güneyi dönmeyen azarlar. Böyle yazıkta İtburun kuğradın yüzyılından demeyen çayı içmemem. Bunu hayır diyenler. Şöyle çay diyerledik, en yanından su çıkarıyor. Ayağına tekel diyor. Bedenini yumuşalık, imaj yollarını iyileştirmeye kaldı yastırıyor. Onun yakın vitaminler, kendi güç kuvvet verip, tekele karşı dürkülmeye yardım veriyor. Onun aşağıdan içi ve yarasızlarına hem idası vardı.
Türkmenistanlı jurnalist Durduhan Muradow'u dinlediniz.
Adam dinleyiciler Azatlyk Radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizden SMS üçin nomerimiz koşmak 7 906 793 60 74. Gaýtalaýar, koşmak 7 906 793 60 74. Azatlyk Radiosu giýje günüňiz sizin hyzmatyňyzda.
Kadırlı dinleyiciler şunun bile Novavat'taki sağlık programımızı geçirip tutarıyor. Onu Praga'daki stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardi. Yeni defirde duşuşayan çak. Hoş, sağ olun.